Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σαν σπουργιτάκι μόναχο κουρνιάζω στη γωνιά μου, λίγο ψυχος κι προσμονή πλημμύρα στην καρδιά. Κρυώνω και σε χρειάζομαι, Κύριε κοντά μου. Πουλάκι που του τσάκισαν τα δύο τα φτερά. Και μόνο σαν σε σκέφτομαι φωτίζει η κάμαρά μου. Παράθυρο ορθά ανοιχτό του ελαιού σου η καρδιά. Με άρπαξες, με στήλωσες στα πόδια τα δικά μου. Πατέρα, η αγάπη σου απρόσμενη χαρά. Οι δρόμοι της καρδιάς είναι οι πιο δύσκολοι. Οι δρόμοι της καρδιάς είναι μακρινή, γιατί με αγαπάς. Μια μέρα θα ανταμώσουνε οι δρόμοι της καρδιάς, οι δρόμοι της καρδιάς. Οι δρόμοι της καρδιάς είναι οι πιο δύσκολοι. Οι δρόμοι της καρδιάς είναι μακρινή, γιατί με αγαπάς. Για πάντα θα ανταμώσουνε οι δρόμοι της καρδιάς, γιατί με αγαπάς.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Ψαλμών, κεφάλαια 23 και 24. Ποιμένας μου ο Κύριος και δεν θα στερηθώ. Σε πράσινα λιβάδια με αναπάβει, με πάει σε νερά δροσιστικά. Ανανεώνει τη ζωή μου, στο σωστό δρόμο με οδηγεί για να δοξάσει το όνομά του. Αν πορευτώ με σε θανατερό σκοτάδι, κακό κανένα δεν φοβάμαι, γιατί μαζί μου, Κύριε, είσαι εσύ. Η γλίτσα και το ρόπαλό σου μου δίνουν σιγουριά. Τραπέζι μπρος μου ετοίμασες αντίκρι στους εχθρούς μου. Μυρώνεις το κεφάλι μου με λάδι και ξεχυλίζει το ποτήρι μου. Ναι, η καλοσύνη και η αγάπη θα είναι μαζί μου όλες τις μέρες της ζωής μου. Και στου Κυρίου θα κατοικώ τον οίκο για πάντα. Του Κυρίου είναι η γη και ό,τι τη γεμίζει, η οικουμένη και όσα μένουν σε αυτήν. Αυτός στα νερά πάνω τη θεμέλιωσε και στα ποτάμια πάνω τη στερέωσε. Ποιος μπορεί να ανεβεί στο όρος του Κυρίου και ποιος στον Άγιο του τον τόπο να σταθεί? Καθένας που τα χέρια του δεν έπραξαν κακό και καθαρίνει η καρδιά του. Όποιος δεν επιδόθηκε σε μάταια πράγματα, ούτε ορκίστηκε με δόλο για το διπλανό του. Αυτός θα λάβει ευλογία από τον Κύριο και δικαιοσύνη από το Θεό του που τον σώζει. Αυτή είναι η γενιά που τον ζητάει και λαχταράει την παρουσία του ο Ιακώβ. Ανοίξτε πύλες και υψωθείτε θύρες αιώνιες να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς. Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Ο Κύριος ο κρατεός και ο ισχυρός. Ο Κύριος ο δυνατός στον πόλεμο. Ανοίξτε πύλες και υψωθείτε θύρες αιώνιες να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς. Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Ο Κύριος του σύμπαντος. Αυτός είναι ο δοξασμένος βασιλιάς.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε τους ψαλμούς. Και φτάσαμε στον 23ο ψαλμό. Είναι ο πιο δημοφιλής ψαλμός. Είναι ο ψαλμός που παρουσιάζει τον Κύριο Ιησού Χριστό ως τον καλό ποιμένα. Ο ψαλμός 23 είναι τόσο δημοφιλής, αλλά παρόλα αυτά δεν θα είχε νόημα χωρίς τον ψαλμό 22, που με οδηγεί να πω ότι έχουμε μια τριλογία ή ένα τρίπτυχο ψαλμών που ανήκουν στην πραγματικότητα μαζί σε μια ενότητα. Είναι οι ψαλμοί 22, 23 και 24 και ονομάζονται ποιμενικοί ψαλμοί. Οι τρεις αυτοί ψαλμοί παρουσιάζουν την ακόλουθη εικόνα του Κυρίου μας. Στον ψαλμό 22 είναι ο καλός ποιμένας. Ο ίδιος ο Κύριος δήλωσε «Εγώ είμαι ο βοσκός, ο καλός». Ο καλός βοσκός στη ζωή του θυσιάζει για χάρη των προβάτων. Θυμηθείτε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 11. Τώρα εδώ, στον ψαλμό 23, είναι ο μεγάλος βοσκός. Προσέξτε αυτόν τον τίτλο στην ευλογία στο τέλος της επιστολής προς Εβραίους. «Και εύχομαι ο Θεός, που είναι η πηγή της ειρήνης και ο οποίος ανέστησε από τους νεκρούς το μεγάλο ποιμένα των προβάτων, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, με εξασφαλισμένο πια το αίμα που επικύρωσε την αιώνια Διαθήκη, να σας προετοιμάσει κατάλληλα για κάθε είδους καλό έργο, ώστε να εκτελείτε το θέλημά Του, πραγματοποιώντας εκείνος ανάμεσά σας, μέσω του Ιησού Χριστού, ό,τι είναι αρεστός των ίδιων, στον οποίον ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν». Διαβάζουμε στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 13 και εδάφια 20-21. Έτσι λοιπόν, αυτό το μεγάλο Θεό αποκαλύπτει ο ψαλμός 23. Μετά θα δούμε και θα μελετήσουμε τον ψαλμό 24, που μιλάει για τον αρχιποιμένα. «Και όταν φανεί ο αρχιποιμένας, θα πάρετε το αμάραντο στεφάνι της δόξας», λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 4. Για να το θέσουμε περιληπτικά, στον ψαλμό 22 βλέπουμε το σταυρό, στον ψαλμό 23 βλέπουμε την γλίτσα του βοσκού και στον ψαλμό 24 βλέπουμε την κορώνα του βασιλιά. Στον ψαλμό 22 είναι ο σωτήρας, στον ψαλμό 23 είναι αυτός που ικανοποιεί και στον ψαλμό 24 είναι ο κυρίαρχος. Στον ψαλμό 22 είναι το θεμέλιο, στον ψαλμό 23 είναι η φανέρωση, στον ψαλμό 24 είναι η προσδοκία. Στον ψαλμό 22 πεθαίνει, στον ψαλμό 23 ζει και στον ψαλμό 24 έρχεται. Στον ψαλμό 22 μιλάει για το παρελθόν, στον ψαλμό 23 μιλάει για το παρόν, στον ψαλμό 24 μιλάει για το μέλλον. Στον ψαλμό 22 δίνει τη ζωή του για τα πρόβατα, στον ψαλμό 23 δίνει την αγάπη του στα πρόβατα, στον ψαλμό 24 μας δίνει φως όταν επιστρέψει. Ας επικεντρωθούμε τώρα στον ψαλμό 23. Ίσως το πιο γνωστό κομμάτι που υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού. Κανένα γραπτό κομμάτι οποιασδήποτε εποχής ή έργου δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Οι Εβραίοι, τόσο οι Ορθόδοξοι Εβραίοι όσο και αναμορφωμένοι, γνωρίζουν αυτόν τον ψαλμό και επίσης αυτός είναι ένας ψαλμός γνωστός σε όλους τους χριστιανούς όλων των δογμάτων. Ο κόσμος έχει κατανοήσει την ομορφιά του. Πολλά έχουν γραφτεί για αυτόν τον ψαλμό, παρόλο που τα 6 του εδάφια είναι πολύ σύντομα και απλά. Κάποιος έγραψε: «Δεν με νοιάζει πόσα λέει κάποιος, αρκεί να τα λέει με λίγα λόγια». Κάποιος άλλος είπε: «Αν οι άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα να πούν απόφευγαν να μιλήσουν, θα ζούσαμε σε ένα καλύτερο κόσμο». Φίλοι μου, πραγματικά, ο ψαλμός 23 έχει πολύ λίγα λόγια. Κάποιος επιχειρηματίας Χρόνια πριν, είχε ένα ρητό στον τοίχο του γραφείου του και το έβλεπαν όλοι. Έλεγε: «Αν έχεις κάτι σπουδαίο να πεις, πες το σε 5 λεπτά». Λοιπόν, παίρνει μόνο 45 δευτερόλεπτα να διαβάσει αυτόν τον ψαλμό. Είναι πολύ σύντομος. Είναι γλώσσα φιλοσοφική. Δεν είναι γλώσσα θεολογική. Δεν είναι ένα νομικό ή επιστημονικό ντοκουμέντο. Είναι ανυπέρβλητα απλό και πάρα πολύ σημαντικό. Είναι απλά ανυπέρβλητο. Πριν δούμε το ίδιο το κείμενο, υπάρχουν μερικά πράγματα που θα πρέπει να υπολογίσουμε σχετικά με αυτόν τον ψαλμό. Όλοι συμφωνούν ότι ο Δαβίδ είναι ο συγγραφέας του ψαλμού αυτού. Αλλά το ερώτημα πολλές φορές είναι, τον έγραψε όταν ήταν ένα νεαρό βοσκόπουλο ή όταν ήταν ένας ηλικιωμένος βασιλιάς? Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την απάντηση. Κάποιος το ονόμασε το τραγούδι του γέρου βοσκού. Μου αρέσει αυτό και έχω την τάση να συμφωνήσω μαζί του. Ο βασιλιάς Δαβίδ ποτέ δεν ξέχασε το βοσκό Δαβίδ. Στον ψαλμό 23 δεν έχουμε τους συλλογισμούς ενός άγουρου άπειρου παιδιού, αλλά τους μεστούς διαλογισμούς μιας όριμης εμπειρίας. Βλέπετε, όταν ο Δαβίδ έφτασε στο τέλος της ζωής του, κοίταξε πίσω, στην ποικιλόχρωμη, ανομοιόμορφη καριέρα του, και τότε έγραψε αυτόν τον ψαλμό. Ο γέρο βασιλιάς στο θρόνο θυμήθηκε το βοσκόπουλο. Η ζωή τον είχε σφυροκοπήσει, τον είχε χτυπήσει και συντρίψει. Ήταν ένας σκληραγωγημένος στρατιώτης, ένας βετεράνος που γνώριζε τη νίκη, την ανέχεια και την κακουχία. Γνώριζε το τραγούδι και τη δυστυχία. Ήταν δοκιμασμένος. Έτσι, στον ψαλμό 23, δεν έχουμε τις θεωρίες της ανοριμότητας, αλλά τον καρπό και την όριμη κρίση που γεννιούνται από μια μακρόχρονη ζωή. Ο ψαλμός αυτός αρχίζει λέγοντας: «Ποιμένας μου είναι ο Κύριος». Με ποια εξουσία λες «ο ποιμένας μου»? Είναι για όλους αυτός ο ψαλμός? Δεν νομίζω. Μιας και οι ψαλμοί 22 και 23 και 24 πάνε μαζί, λένε μια ιστορία. Πρέπει να γνωρίζεις τον Κύριο Ιησού Χριστό ως καλό ποιμένα που έδωσε τη ζωή του για τα πρόβατα πριν να τον γνωρίσεις ως μεγάλο ποιμένα. Πρέπει να γνωρίσεις τον ποιμένα του ψαλμού 22 πριν έρθει στον ψαλμό 23 και πεις «ποιμένας μου ο Κύριος». Όμως ας διαβάσουμε τα δύο πρώτα εδάφια. «Ποιμένας μου είναι ο Κύριος και δεν θα στερηθώ. Σε λιβάδια πράσινα με αναπάβει. Με πάει σε νερά δροσιστικά». Προσέξτε το «ποιμένας μου». «Εγώ δεν θα στερηθώ. Με αναπάβει. Με πάει σε νερά δροσιστικά». Είναι ψαλμός για τον ποιμένα αλλά και για μένα. Η έμφαση είναι στο γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτα ανάμεσα στην ψυχή του ανθρώπου και στο Θεό. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Το πρώτο εδάφιο είναι μια διακήρυξη, είναι ένα πόρισμα. Άλλο είναι να πεις «ο Κύριος είναι ποιμένας», πολλοί άνθρωποι το λένε αυτό και ακούγεται καλά, αλλά μπορείς να κάνεις προσωπικά τη διακήρυξη αυτή και να πεις «ο Κύριος είναι ποιμένας μου». Με την εξουσία του λυτρωτικού του έργου, του θανάτου του και της Ανάστασής του, μπορείς να τον εμπιστευθείς και να τον αποκαλέσεις ποιμένα σου. Είναι επίσης εύκολο να πεις «ο Κύριος θα γίνει ποιμένας μου». Αλλά ο Δαβίδ δεν είπε αυτό. Είπε «ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου». Είναι η διακήρυξή του. «Δεν θα στερηθώ». Προσέξτε ότι ο Δαβίδ δεν λέει «δεν στερήθηκα», αλλά λέει «δεν θα στερηθώ». Τι είναι αυτό που χρειάζομαι? Λοιπόν, χρειάζομαι ασφάλεια. Είμαι πρόβατο, ένα μικρό, ανόητο ζώο. Γι' αυτό ο ποιμένας μου φροντίζει να μη στερηθώ την προστασία του. Με προστατεύει. Όταν ένα προβατάκι λέει «δεν θα στερηθώ» και «δεν θα χαθώ», είναι γιατί έχει ένα θαυμάσιο ποιμένα. Το «δεν θα στερηθώ» κοιτάζει στο μέλλον και δίνει σιγουριά στο παιδί του Θεού. Η ασφάλεια του πιστού βασίζεται στον ποιμένα και το πόρισμα του πιστού βασίζεται στη διακήρυξή του. Κάποιος γνωστός μου που μετακόμισε κάποια αγροτική περιοχή και με είχε ακούσει να μιλάω για πρόβατα, μου είπε κάποτε: «Μου έδωσε εντύπωση ότι τα πρόβατα είναι καλά και γλυκά ζωάκια. Τα έκανες να φαίνονται τόσο αβοήθητα. Θέλω να σου δείξω μερικά πρόβατα». Με προσκάλεσε στο σπίτι του. μάζεψε πολλά πρόβατα μαζί και μετά το φαγητό πήγαμε έξω να τα δούμε. Καθώς τα κοιτάζαμε, μου είπε: «Αυτά τα πρόβατα είναι πεισματάρικα και σκληροκέφαλα ζώα. Εκτός αυτού είναι και βρώμικα». Του είπα: «Φίλε μου, αυτή είναι η εικόνα της ανθρώπινης φυλής. Μας απεικονίζουν πράγματι πολύ καλά. Τα πρόβατα δεν χρειάζονται μόνο ασφάλεια. Χρειάζονται επάρκεια, ικανοποίηση. Σε λιβάδια πράσινα με αναπαύει. Αυτή είναι η επάρκεια. Οι άνθρωποι που ξέρουν από πρόβατα μας λένε πως ένα πεινασμένο πρόβατο δεν ξαπλώνει. Όταν τα πρόβατα αναπαύονται σε πράσινα λιβάδια, σημαίνει ότι τα στομάχια τους είναι γεμάτα. Και ο Χριστός, φίλοι μου, είναι η επάρκειά μας. Είναι η ικανοποίησή μας». Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Εγώ είμαι το ψωμί της ζωής. Όποιος έρθει σε μένα, ποτέ δεν θα πεινάσει. Και όποιος πιστεύει σε μένα, δεν θα διψάσει ποτέ». Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 35. «Με πάει σε δροσερά νερά. Τα πρόβατα φοβούνται τα ταραγμένα νερά. Και δεν τους αρέσουν τα στάσιμα νερά. Δεν θέλουν να πιούν από εκεί που πίνουν τα γουρούνια». Όλα αυτά ισχύουν και για τον άνθρωπο. Στις μέρες μας χρειαζόμαστε ανάπαυση. Όχι τόσο σωματική ή πνευματική ανάπαυση, αλλά ανάπαυση ψυχής. Θυμηθείτε τι είπε ο Δαβίδης στον Ψαλμό 55 και εδάφιο 6. «Και σκέφτομαι, ποιος θα μου δώσει φτερά σαν του περιστεριού. Τότε θα πέταγα να βρω την ησυχία μου». Ήθελε να φύγει μακριά από όλα, αλλά ανακάλυψε ότι φεύγοντας μακριά από όλα δεν έλυνε τα προβλήματά του. Έπρεπε να μάθει να τοποθετεί την εμπιστοσύνη του στον Κύριο, να αναπαύεται σε Αυτόν και να Τον περιμένει υπομονετικά. Ο Κύριος Ιησούς λέει: «Σε μένα ελάτε όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε βαριά φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο Μαθαίου, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 28. Όμως ας προχωρήσουμε και στα εδάφια 3 και 4. «Ανανεώνει τη ζωή μου. Στο σωστό δρόμο με οδηγεί για να δοξαστεί το όνομά του. Αν πορευτώ μέσα θανατερό σκοτάδι, κακό κανένα δεν φοβάμαι, γιατί μαζί μου, Κύριε, είσαι εσύ. Η γλίτσα και το ρόπαλό σου μου δίνουν σιγουριά». «Ανανεώνει τη ζωή μου», λέει ο Δαβίδ, και το γνωρίζει αυτό. Είχε αμαρτήσει, ήταν ένα μικρό πρόβατο που είχε ξεστρατήσει από το κοπάδι και ο ποιμένας του τον είχε αποκαταστήσει. «Στο σωστό δρόμο με οδηγεί για να δοξαστεί το όνομά του». Εκείνος μας οδηγεί, αλλά εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε. Ο Κύριος Ιησούς είπε στους θρησκευτικούς ηγέτες που ήταν στην πραγματικότητα εχθροί του: «Σας το είπα, αλλά δεν το πιστεύετε. Τα έργα που κάνω στο όνομα του Πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα. Εσείς όμως δεν θέλετε να πιστέψετε, γιατί δεν ανήκετε στα πρόβατα δικά μου. Όπως σας είπα, τα δικά μου πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα γνωρίζω. Και αυτά με ακολουθούν». Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 25-27. Τα πρόβατα θα ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεις αυτόν στον οποίο ανήκουν τα πρόβατα. Την εποχή του Χριστού κανένας βοσκός δεν ακολουθούσε τα πρόβατα. Πάντα τα οδηγούσε. Αυτό δεν συμβαίνει πλέον. Αν πάτε σήμερα στο Ισραήλ, σπάνια θα δείτε βοσκό να βαδίζει μπροστά από τα πρόβατά του. Αλλά την εποχή του Χριστού ο βοσκός ήταν με τα πρόβατα κάθε μέρα. Το γνώριζαν και τον ακολουθούσαν. Ο ποιμένας μας οδηγεί σε σωστά μονοπάτια και εξαρτάται από μας να τον ακολουθήσουμε. «Αν πορευτώ μέσα θανατερό σκοτάδι, κανένα κακό δεν φοβάμαι. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, αν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν». Εδώ δεν μιλάει απλά για την ώρα του θανάτου. Όλη η ανθρωπότητα ζει στη σκιά του θανάτου. Όταν κάποιος γεννιέται, αρχίζει να κατεβαίνει ένα μεγάλο φαράγγι. Και αυτό το φαράγγι είναι το φαράγγι της σκιάς του θανάτου. Βρισκόμαστε μέσα σε αυτό συνεχώς. Στο Λος Άντζελες λένε πως όταν περνάς στο δρόμο καλύτερα να κινείσαι γρήγορα, γιατί υπάρχουν μόνο γρήγοροι, διαβάτες και οι νεκροί. Αν δεν είσαι γρήγορος, θα είσαι νεκρός. Φίλοι μου, όλοι μας βαδίζουμε στη σκιά του θανάτου. Όπως είπε κάποιος, η στιγμή που σου δίνει τη ζωή αρχίζει και να σου την αφαιρεί. Όλοι μας βρισκόμαστε στην κοιλάδα του θανάτου. Η σκιά του θανάτου βρίσκεται πάνω μας. αλλά ενώ βαδίζω μέσα αυτή την κοιλάδα, δεν θα φοβηθώ κακό. Αυτή είναι η ενθάρρυνση και η παρηγοριά που μας δίνει ο Κύριος. Αν κάποιος που αγαπούμε πεθάνει, αλλά είναι πιστός χριστιανός, αυτή είναι ενθάρρυνση και παρηγοριά για μας. Κακό κανένα δεν φοβάμαι, γιατί μαζί μου, Κύριε, είσαι εσύ. Μπορούμε να ξέρουμε ότι ο Πατέρας μας βρίσκεται μαζί μας συνεχώς, ακόμα και την ώρα του θανάτου. Και φυσικά τον θέλουμε μαζί μας όταν έρθει η ώρα που θα φύγουμε από τον κόσμο. «Η γλίτσα και το ρόπαλό σου μου δίνουν σιγουριά», λέει ο Δαβίδ. Το ρόπαλο ήταν για άμυνα και η γλίτσα ήταν για καθοδήγηση. Μας επικρίνει με πραότητα ο Κύριος και μας επιπλήττει με αυστηρότητα. Έχει ένα ρόπαλο για την άμυνά μας, αλλά επίσης έχει μια γλίτσα για την καθοδήγησή μας. Έχει μια γλίτσα για τα πρόβατα που πρόκειται να ξεστρατήσουν. Αυτό μας παρηγορεί. Όσο περνάνε τα χρόνια, κοιτάζουμε πίσω στη ζωή μας και συνειδητοποιούμε ότι πράγματι αυτή η γλίτσα είναι παρηγοριά. Τη χρησιμοποίησε πάνω μας πολλές φορές και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, επειδή μας έφερε πίσω στη μάντρα. Όλοι το χρειαζόμαστε αυτό. Ο ψαλμός κλείνει με τα εξής λόγια. «Τραπέζι μπρος μου ετοιμάζεις αντίκρις τους εχθρούς μου. Μυρώνεις το κεφάλι μου με λάδι και ξεχυλίζει το ποτήρι μου. Ναι, η καλοσύνη και η αγάπη θα είναι μαζί μου όλες τις ημέρες της ζωής μου και στου Κυρίου θα κατοικώ τον οίκο για πάντα». Τα δύο αυτά εδάφια αντανακλούν την ευτυχία και την ελπίδα της καρδιάς του Ποιμένα. «Τραπέζι μπροστά μας ετοιμάζει αντίκρις τους εχθρούς μας». Εδώ έχουμε μια ευδαιμονία, μια καρποφορία, μια ολοκλήρωση. Όλα αυτά υποστηρίζονται από την αγάπη. Τι είναι αυτό το τραπέζι σήμερα? Νομίζω ότι μιλάει για το τραπέζι του Κυρίου. Όταν γράφτηκε ο ψαλμός αυτός, μιλούσε για την υπόσχεση των φυσικών ευλογιών του Θεού προς τον Ισραήλ. Σε εμάς ο Θεός υπόσχεται πνευματικές ευλογίες. «Μυρώνεις το κεφάλι μου με λάδι». Αυτό το λάδι ασφαλώς παραπέμπει στην Καινή Διαθήκη, στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Χρειαζόμαστε αυτό το μύρωμα σήμερα. Ο Κύριος λέει: «Εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν άφθονη», στο Ιωάννης 10, εδάφιο 10. Ο Κύριος λέει: «Η χαρά μας να είναι ολοκληρωμένη». Μου θυμίζει το κοριτσάκι που είπε: «Κύριε, γέμισε το ποτήρι μου. Δεν μπορώ να κρατήσω πολύ, αλλά μπορώ να τα αφήσω να ξεχυλίζει άφθονα». Πόσο χρειάζεται αυτός ο κόσμος χριστιανούς που θα υπερχυλίζουν? Αυτό μας φέρνει στο τελευταίο εδάφιο του ψαλμού, που μας οδηγεί από τα πράσινα λιβάδια στο σπίτι του Πατέρα. «Ναι, η καλοσύνη και η αγάπη θα είναι μαζί μου όλες τις μέρες της ζωής μου και στου Κυρίου θα κατοικώ τον οίκο για πάντα». Στου Ιωάννη το Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 14 εδάφια 2 με 3, ο Κύριος μας λέει: «Στο σπίτι του Πατέρα μου υπάρχουν πολλοί χώροι διαμονής. Διαφορετικά θα σας το έλεγα. Πηγαίνω λοιπόν να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού πάω και σε ετοιμάσω τόπο, θα έρθω πάλι και θα σας πάρω κοντά μου για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Άλλωστε ξέρετε που πηγαίνω και το δρόμο τον ξέρετε». Ξέρετε, δεν είμαστε πρόβατα από σόι. Και τα πρόβατα δεν αξίζουν πολλά έτσι κι αλλιώς. Έχουμε όμως ένα θαυμάσιο Ποιμένα. Μπορείς να πεις αυτή τη στιγμή: «Ο Κύριος είναι ο Ποιμένας μου». Αν μπορείς, όλες οι υπέροχες υποσχέσεις αυτού του ψαλμού είναι δικές σου. Αν είναι ο Ποιμένας που έδωσε τη ζωή του για τα πρόβατα και είναι σωτήρα σου προσωπικός, αυτός ο ψαλμός είναι για σένα προσωπικά. Όμως ας ρίξουμε μια ματιά και στον ψαλμό 24. Αυτός είναι ο ψαλμός του στέμματος. Μιλάει για τον ερχομό του Αρχιποιμένα. Η παράδοση λέει ότι γράφτηκε από τον Δαβίδ και τον έψαλαν όταν ανέβαιναν στην Κιβωτό από την Κυριάθ Ιαρίμ στο όρο Σιών, δίγηση που έχουμε στο βιβλίο Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 13, εδάφια 1-8. Ψάλλονταν με αντιφωνικό τρόπο. Έχει προταθεί ότι ψάλλονταν από την χωρία της πομπής και από φωνές σόλο. Ο Ιώσυπος, ο Εβραίος ιστορικός, λέει ότι 7 χοροδίες υμνοδών και μουσικών παρέλαβαν μπροστά από την Κιβωτό, καθώς την έφερναν στο όρο Σιών, όπου ο Δαβίδ είχε ετοιμάσει τη σκηνή του μαρτυρίου για να τοποθετήσει, μέχρι που να χτιστεί ο ναός. Ο ψαλμός χωρίζεται σε 3 μέρη. Οι σύντροφοι του βασιλιά, που μπαίνουν στη βασιλεία, εδάφια 1 με 6, ο ερχομός του βασιλιά να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του, εδάφη 7 με 10. «Του Κυρίου είναι η γη», ξεκινάει ο ψαλμός. Ο Δαβίδ μιλάει ξανά για αυτόν, τον δημιουργό. Η γη αυτή του ανήκει. Η γη δεν ανήκει στους βουλευτές, ούτε στα κόμματα, δεν ανήκει στον πρωθυπουργό, δεν ανήκει σε καμιά δύναμη της γης. Υπάρχουν πολλοί σήμερα που θέλουν να κυβερνήσουν αυτή τη γη, αλλά ανήκει αυτή η γη στον Θεό. Αυτός στα νερά πάνω τη θεμελίωσε και στα ποτάμια πάνω τη στέριωσε. Σας θυμίζω την τρίτη μέρα της δημιουργίας ο Θεός είπε «Να συναχθούν σε ένα τόπο τα νερά που είναι κάτω από τον ουρανό και να φανεί στεριά». Έτσι και έγινε. Τα νερά που ήταν κάτω από τον ουρανό συνάχθηκαν στον τόπο τους και φάνηκε στεριά. Και ονόμασε ο Θεός γη τη στεριά και το σύναγμα των υδάτων το είπε θάλασσα. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό, διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, εδάφη 9 με 10. Όταν ο Θεός συγκέντρωσε τα νερά σε ένα μέρος, φάνηκε η γη που ήταν βυθισμένη κάτω από τα νερά. Ήταν ζωή από το θάνατο. Και αυτό μιλάει ασφαλώς για την Ανάσταση. Μετά από τη χωρία της πομπής, που λέει τα πρώτα δύο εδάφια, μετά το τρίτο εδάφιο, το λέει ο σολίστας. Ποιος μπορεί να σταθεί στον Άγιο Τόπο του? Η απάντηση βρίσκεται στο επόμενο εδάφιο, που απαντάει ο σολίστας. Αν οι μόνοι που πρόκειται να ανέβουν στο όρος του Κυρίου είναι εκείνοι που τα χέρια τους δεν έπραξαν κακό όπως λέει και εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά, ούτε ορκίστηκαν με δόλο, υποθέτω ότι δεν θα βρισκόμουν εκεί. Αυτή η περιγραφή σίγουρα αφήνει απ' έξω όλους μας, όλους τους ανθρώπους. Και όμως, όσοι είμαστε πιστοί θα βρεθούμε εκεί επειδή βρισκόμαστε εν Χριστώ. Έχει αναλάβει να μας παρουσιάσει ο Χριστός μπροστά στο θρόνο της χάρης με τη σημερινή του ιδιότητα ως ιερέα. Ακριβώς επειδή τον έχουμε πιστευτεί ως σωτήρα μας. Μετά έχουμε τη χωρία και τις φωνές σόλο, τα εδάφια 5 με 6. Φανταστείτε λοιπόν την πομπή, καθώς μπαίνει στην Ιερουσαλήμ να ψάλει, ανοίξτε πύλες, υψωθείτε θύρες αιώνιες, να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς. Μια φωνή από τις πύλες ρωτάει, ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Και η χωρία απαντάει, ο Κύριος ο κρατεός και ο ισχυρός, ο βασιλιάς και ο δυνατός στον πόλεμο. Μια άλλη φωνή πάλι ρωτάει από την πύλη, ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Πάλι η χωρία ξανά απαντάει, ο Κύριος του σύμπαντος, αυτός είναι ο δοξασμένος βασιλιάς. Νομίζω ότι αυτή η περικοπή περιγράφει δύο γεγονότα. Πρώτα απ' όλα είναι μια εικόνα της επιστροφής του Κυρίου από τον ουρανό. Είναι μια εικόνα του δεύτερου ερχομού του Κυρίου μας. Ποιος είναι λοιπόν ο δοξασμένος βασιλιάς? Είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Είναι ο Κύριος του Χριστός. Ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Κύριος των κυρίων. Είναι ο βασιλιάς της δόξας. Και με αυτήν την ευλογημένη διακήρυξη, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.